Мисля си, че историята се отнася с пълна сила и за нас големите. Човек карал два пъти детство. В начало и в края на живота си. Преди да започна моята проповед, желая да се помолим. Моля да наведем глави. Господи Боже наш, много сме Ти благодарни, че днеска ние сме заедно. Благодарим Ти за поканата, която отправи към всеки един от нас да дойдем тук, на среща с Теб и с нас, като брати и сестри. Моля Ти се да ни нахраниш богато от Твоята духовна трапеза, да почувстваме святостта на съботата и да имаме радост. Амин. Днеска даваме думата на въглищата. Нищо, че отвънка е вече слънчево, но след снега си мислех, че е добре да се поговорим и за въглищата. И така, когато някои от нас, които имат печки и ги зареждат с въглища, рядко обръщаме внимание на тези черни, грозни, неоформени, ако не са брикети, въглища. Освен понякога път да се раздразним, че сме се изцапали, защото те имат и тази способност да цапат. Но се оказва, че същото това бездушно, черно, изцапано парче и въглища има в себе си много неща, които може да ни разкаже. Има много поуки, много уроци, които то, парчето въглища, може да ни разкаже. И така днеска ще дадем думата на въглищата, които имат чудна история. Някога, далеч във времето, с течение, разбира се, постепенно на времето, планетата е била обрасла с много гори. Чудни гори. Те са давали възможност въздуха да бъде чист и да има достатъчно кислород за тези живи същества, които се хранят с кислород, които дишат кислород. За голямо съжаление обаче, с течение на времето, хората ставали все по-лоши. В книгата Битие ние четем една много страшна, много тежка констатация. Всичко, което мислеха, беше постоянно само зло. В един момент Господ решава, че ако злото продължи да се развива с такива темпове, човечеството ще има сериозен проблем да се самоунищожи. Затова Той взема крути мерки, за да ограничи влиянието на злото и все пак тези, които го разпространяват по груб и брутален начин, все пак да получат своето наказание. Така Господ предизвиква на нашата планета потоп. Този потоп погребва под дебел пласт земя красивите, прекрасните гори. С течение на времето тези гори се превръщат в въглища. За да можем да се ползваме от тези въглища, трябва да извършим някои дейности. Първо, трябва да ги потърсим. След това да ги намерим и да ги извадим на повърхността, за да може да ги ползваме. Урокът, който научаваме до тук от въглищата ни подсказва, че падналият в грях и в зло човек трябва да преживее промяна. Не може да остане в тинята, не бива да остава в тинята на греха и на злото, ако разбира се, се подаде. И така както въглищата трябвало да бъдат намерени, потърсени, намерени и извадени на повърхността, това трябвало да направи Небесния Баща с земните жители. Чуйте благодарствената песен на един, който е бил потърсен, изваден на повърхността. Псалом 40, първия и втория стих. Сигурно ще се сетите кой е този човек. Той се преклони към мен и послуша вика ми. Изведе ме из гибелната яма, истината и кълта, и постави на скала нозете ми, та утвърди стъпките ми. Този човек се казва Давид. Едно от нещата, които научаваме от писанието за Давид, е, че единственият човек, който е наречен човек по сърцето на Бога. И има и други хора, които са получавали имена, но единственият, който е наречен човек по сърцето на Бога, е Давид. И той казва, аз бях в тинята. Господ ме изведе, извади ме. Постави ме на твърда скала. Защо ли? След малко ще видим защо. Но основното е да бъде наречен човек по сърцето на Бога. По-късно Исус Христос щеше да обяви на всеослушание. Това четем в Евангелието на Лука, 19 глава, 10 стих. Човешкият син дойде да потърси, там е казано и да спаси, т.е. да изведе, да извади от гибелната яма падналите в грях човеци. Започвайки най-напред от учениците, ето един такъв Матей, който не беше просто бирник, началник на бирниците. Едно съсловие в Израел в това време, което не се ползвало с добро име и прави от него един чудесен вестител. Но да се върнем към въглищата. В едно село, така в една по-обикновена църква, пастора направил предложение. Взимал едно парче въглища и казал, който от вас успее да го измие така, че да стане бяло, получава награда. И то добра награда, струваща се труда. Възрастните хора се позасмяли така. Но едно дете станало и казало, дайте ми парчето, ще го измия. Отива на реката и започва да го мие. Да го търка с пясък. Поискало от родителите си препарат някакъв. Единственото, което се е случило, което станало всъщност като последица от минето, че парчето въглища да се излъска. Но се останало все така черно. Пророк Еремия изказва нещо, което прави впечатление и днес. Еремия 13 глава и там стих 22. Всъщност 23. Може ли етиопянин да промени кожата си? Ето ви един етиопянин. Може ли да промени кожата си, т.е. да стане бял? Или пък леопард да промени пъстротите си? Ако те могат да го направят, тогава можете да правите добро и вие, които сте се научили да правите зло. Ако те не могат сами да го направят, означава, че и вие, мои брати и сестри, казва пророка, можете да правите добро, защото сте се научили да правите зло. Във втората книга, т.е. втора глава на своята книга, той отново се връща към тази идея. 22 стих. Затова, ако и да се умиеш с луга и да употребиш много сапун, пак твоето беззаконие се остава петно пред мен, казва Господ. Каквото и да направиш, не може да стане промяната. Може само да се излъска, но се остава черно. Единственото, което може да се направи, е да се последва съвета на апостол Йоан, който пише на своите братя и сестри в своето време, но отново казвам, че това се отнася с пълна сила и за нас днес. 1 Йоаново, 1 глава, 7 до 9 стих. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг. И кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. Първо, да ходим в светлина и второ, да изповядаме греховете. Но за да стане това, за да можем да ходим в светлината, за да имаме желание да изповядаме греховете и да ги оставим, ние се нуждаем се от намесата на Святия Дух. Много пъти съм се мислил по въпроса за етиопянина и за леопарда. Могат да променят и кожата си, и цвета на тялото си. Но не сами. Трябва някой да им промени генетичния код, доколкото зная. И тогава да стане. Така и ние, които в продължение на хиляди години живеем в грях и сме се научили да правим зло, трябва да има не помощ, не просто помощ, а драстична намеса, промяна на начина на мислене. Затова Исус Христос в своята проповед, а всъщност и Йоан го проповядваше, и после апостол Петър, когато започна своята публична дейност, даде тази идея. Покайте се! И всичко останало ще следва. Покаянието не идва от нас. Тази промяна извършва Святия Дух. Как става това практически? Ето, пак на помощ ще дойдат въглищата. И така, ние сме сложили нашите въглища в печката или в камината, в която гори огън. Или пък тепърва ще го запалим. Най-напред огъня ще обхване парчетата въглища. Ще ги обгърне. След това ще проникне вътре в тях. Ще влезе в тях. Те започват да омекват. Започват да светят. И да топлят. Кое е най-хубавото място в къщи, когато сте били вънка? И сте замръзнали, ама сериозно сте замръзнали. Там, до печката. Защо? Защото е станало нещо въглищата, черните въглища, мръсните, цапащите въглища са били обгърнати от пламъка. След това този пламък е влязал вътре в тези въглища и ги е променил. И те вече не ни отблъскват. Преди години, когато се отоплявахме с въглища, най-неприятното беше, когато стоварят въглищата пред нас. И трябва да ги прибираме, обаче физиономиите, представям си какви са били. И с най-голямо нетърпение бързаш да свършиш, за да се отървеш от мръсното. Но когато тези въглища са вътре в печката, когато пламъка е влязал вътре в тях, тогава не бързате да си отидете от печката. Тогава те ви привличат. Тогава те са много, много приятни. От мъртви, студени и мръсни, те са станали живи, горящи, светещи и топлещи. Битие първа глава ни представя началото на сътворението. И там е записано. В началото Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната. И Божия дух се носеше над водата, казва нашия превод. Преди известно време слушах едно обяснение на този текст. И този, който обясняваше, казва, че на еврейски някога е звучало по друг начин. И Божия дух обгръщаше. Обгръщаше и водата, и бездната. Божия дух не трябва просто да се носи над нас. Трябва да ни обгърне. Той ни е намерил там някъде, в злото. Обгърнал ни е и след това влиза в нас и става промяната. Един от библейските герои е преживял нещо и го споделя с нас. И той се казва Исаия. Поканен е от Бога да бъде пророк, но счита, че не е достоен за това, че това не може да стане в него. Исаия 6 глава, 5 стих ще прочета напред. Тогава реко, горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Имам проблем, казва Исаия със себе си. Ти искаш от мене да ти бъда служител, но как мога? Първо, езика ми какъв е? Хората, с които общувам, какви са? Тогава долетя при мен един от серафимите, който държеше в ръката си разпален въглен. Допря го до устните ми и каза: вече няма да бъдеш нечист. Тези от вас, които имат печки и ползват все още въглища, гледайки въглените, си спомняйте тази опитност. Божия дух се допира до нас и ни очиства. Прави ни нови. Само, че трябва да позволим на Божия дух да го направи. Да ни изпълни с духа си. Деяния на апостолите, 2 глава, 38 стих. А Петър им рече: покайте се и всеки от нас, от вас, нека да се кръсти в името Исус Христово, за прощение на греховете ви и ще приемете този дар, Святия Дух. чудесна проповед. Ще приемете този дар. Но преди да отправиш апел към другите, трябва ти да си го получил. Във втора глава на Деяния на апостолите, от първия до третия стих, четем за опитността на апостолите. Деня на Петдесетницата, стана нещо като трус, и над главите на присъстващите там се появиха едни пламъчета, които доказваха, че тези хора са докоснати от Божия дух. И наистина оттам насетне се видя голямата промяна в тяхния живот, в тяхните проповеди и в тяхната дейност. Вече не правяха несполучливи опити да помогнат на някого, да кажат хубава дума. Имаха вече речник, имаха обноски, имаха възпитанието. Божия дух беше дошъл на тях. Обгърна ги, влезе в тях и ги промени. Всеки, който приеме Исус Христос за личен спасител, приема и Святия Дух. Той го обгръща, влиза в него и започва процес. Първото нещо, което става, когато Божия Дух, както огъня, влезе вътре в нас, е да ни оживотвори. Ефесяни 2 глава, 1 и 5 стих. И съживи вас, когато бяхте мъртви, чрез вашите престъпления и грехове. Даже и когато бяхме мъртви, чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христос. И там в скоби е казано, по благодат е станало всичко това. Трябва да си зададем един много важен въпрос. Аз, като личност, като християнин, живея ли или съществувам? Живее ли или съществувам? Да, когато сме били в злото, в греха, сме съществували като биологичен вид, като земни жители. Но от момента, когато сме приели Исус Христос като личен спасител, когато Святия Дух е започнал работа в нас, ние сме омекнали. Ще ви дам ново сърце. Помним ли този стих? И какво е новото сърце? Меко сърце. Ще отнема каменното и ще ви дам меко сърце. Тоест, Божия Дух вече е заработил там вътре, става промяната и човека започва да живее. Но какво означава още да живееш? Това означава да светиш. Вие сте веделината на света. Има две много интересни изказвания на Исус Христос. Едното беше, вие сте солта, не ще бъдете, не трябва да бъдете, дано бъдете, а категорично сте. И второто, вие сте веделина. И след това казва, град, който е поставен на хълм, не може да се укрие. Ако отидете в, примерно, в село Звездица и погледнете към Варна, ще видите ли града? През нощта говоря. Ако гледате през деня, ще виждате сградите. Но няма да се впечатлявате особено. Но когато го гледате през нощта, когато светът, светлините на града, е много по-различно. Поетично. Красиво. Християните светят. Като видят добрите ви дела, ще прославят вашия Отец, който е на небесата. Това е живия християнин. Но Защо не ни харесва зимното слънце? Защото свети, но не топли. Сега започва да ни харесва. Защото не само свети, но и топли. Нещо като анекдот върви като приказка. Настадин Ходжа си поканил гости. Ще ги гощава с курбан. Но в един момент му досвидял. И вместо да запали огън, на който да се вари курбана, сложил някои свещи. И хората стоят и чакат да се наготви курбана. И от време на време поглеждат към там печката. Свети. И са спокойни. И така минал деня, там свети, обаче няма полза от светенето. Трябва да има топлина. Само със светене не става. Християните трябва и да топлят. Но за да топлиш, и кое е топлината? Римляни 5 глава, 5 стих. Любовта изляна в сърцата ни. Онази неселюбива любов, която имаме към Бога и към ближния. Към Бога и към ближния. Един вярващ човек разказва интересна опитност. Един ден вървях по улицата в едно село, зима беше, и видях в един двор, през така отворената голяма порта, група мъже се суетят около каруцата. Искат да я впрегнат, но не могат, защото колелетата замръзнали в кълта и в снега. И няма как да я изкарат. По едно време, казва той, видях как един от мъжете влезе там под навеса и след малко излезе с един чук и с една тесла. И с едно длето. И започна да се мъчи да кърти леда и кълта от едното колело. След много усилия то успя да освободи колелото, ама и много го беше наранил. Като отскача инструмента, каза, и удреше по дървената част на колелото. И всички коментират там и се тюхкат. По едно време, казва, откъщи излезе една жена с кофа вода, от която се дигаше пара, и аз, казва, разбрах, че беше вряла вода. Отиде тихичко и наля върху едното колело, след това донесе друга кофа вода и така на останалите три колелета, и всички въздъхнаха зарадвано, че някой се сетил как да извади каруцата. Със студеното удрене не се получава. Искаме да възпитаме децата си правилно и по някой път сме студени, налагащи възпитателни мерки и нащърбяваме. Опитваме се да се превъзпитаме и сами си налагаме такива едни мерки и в край на краищата не се получава това, което трябва. А пък когато се опитаме да превъзпитаме нашите домашни, по този начин имаме проблем. Какво е необходимо? Топлина. Живия християнин свети, топли и по този начин развива живота. И така. Въглищата сами по себе си са грозни, студени и неприятни. Не ни харесват. Приличат ни вниманието, защото нямаме с какво друго да се топлим. Но когато те попаднат при гръдките на огъня, когато огъня влезе в тях, Те вече не са отблъскващи. Те привличат. Всеки от нас е бил едно парче. Извинявайте за сравнението, но такава е проповедта. Едно парче въглища, което Господ извади там някъде, като Давид. Влезе в нас и ни оживи. Сега трябва да светим. Но само със светлина няма да стане. Трябва и да топлим. Това ще стане при положение, че Божия дух влезе в нас и извърши съответната промяна. Беше валяло цяла нощ. Една малка пеперуда беше виснала сутринта на едно мокро цвете. По-скоро мъртва, отколкото жива. Аз се сложих върху ръката си и започнах лекичко да духам топъл въздух. Постепенно тя започна да мърда крачетата си. Крилцата й съхнаха. И когато отворих шепите си, тя трепна с крилцата си и отлетя. Колко хора има днеска, които са обрулени от злото? Някой трябва да ги вземе в ръката си. Не просто да ги държи, а да вдъхне топлина. Апостол Петър казаше: пари, злато нямам. Това, което имам обаче, това ще ти дам. Да, хората днеска имат нужди, които не можем да покрием. Не сме в състояние. Но можем да се сложим ръката на неговото рамо и да му кажем: съчувствам ти. Искам да ти помогна, но не мога. Мога да те изслушам, мога да се помоля за теб. Но всичко това може да стане само тогава, когато Божия дух ни обгърне, влезе в нас и ни оживи. Бог да помогне това да стане със всеки по-отделно и със всички заедно. Амин.